la Cala America,
ou de Washington DC.
Tokombele bino mpoko ayela mobisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala alimasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini na lisungi ya Idi Sango, sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Bakange mibane iba kufisi mamikolo misato na boloko bonene ya teritori ya Walikale wetuka Nord Kivu pona bozangi mai.
Ezali kambo ya pokamwa pe mawa mingi kotala ndenge bato bazo kufa na boloko ya Walikale. Uta ebandeli ya mbulo oyo 2023 bato zomi bawe kaka pona kozanga biloko ya kolia ya komela tokisi soki babeli.
Bamama ba Afrika ba eba utaki bikolo na bikolo mpe na kati na bango ba ye ekolo Kongo Demokratik basangana ki awa na Washington DC mposo moleki na makita mabengami Afrika Femme Performante po na kolobela lolenge ba mama ba Afrika ba koyu kozwa bonsomi mpe kosunga mabota mabango.
Toye na 15e congrès ya Afrika Femme Performante pona koselebre ba mama epui pona ko konkretize etape ya liboso ya Dread Center neti showroom.
Toko suki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano elongo na Edi Sango. Oyo ayambipo na biso lelo ministre ya sika ya sport ya ekolo Kongo Demokratike Kabulo mwana Kabulo. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokulanda nyonso wana na bolaisi mamua ngonga moke liboso te toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris akomaki lobi loleki na mboka Ghana epai wapi abandi mobembo moyo moko memaye na ekolo Tanzanie pe Zambie kino mokolo mwa le 2 avril mozali koya mobembo moye mwa mama Harris mozali po na kokolisa boyokani kati na ekolo Amerika na bikolo bya Afrika lokola president Biden alakaka yango na bokutani na bakambi ba bikolo bya Afrika moyo mosalemaka na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki awa na Amerika. Na ekolo Burkina Faso bakonzi ba Simba Minduki ba bazali na bokonzi sika ba pesi mitindo mia bokangemi wa chaîne ya télévision ya ekolo France France 24 na etando mobimba ya ekolo eye sima France 24 kolekisa o ebandele ya sanza eye na etando na yango masolo na mokambi ya Al-Qaïda na Maghreb na mokonzi Al-Qaïda na Maghreb Islamique ACMI bazali kofunda bango na kopesa maloba na badongolo miso baye na kopanzaka maloba ma boyinani na ekolo na bango RFI na France 24 esi ekangama pe uto sika mobu moko na ekolo Mali eye ekambami mpe na basimba minduki. Na ekolo Kongo Demokratike bato zomi na sambo baye bakangemaki mpe bamemaki obisika biyebanite omokolo mwamposo moleki babomami na basimba manduki balingomba kodeko esakoli bafandi babisika biye baye babakisi ete bato baye babomami bazwamaki na kati ya mituka mibale miye miwutaki na Bunia mpona kokende na Mugwalu ntango bakutanaki na basimba minduki baye uto ebandela ya mobu 2022 mposo moko ezali koleka te kozanga bato koboma na ituka eya Ituri. Kaka na ekolo Kongo Demokratike bato zomi na minei na kati na bango bakonzi ba bale ba bonkoko ba bomami omokolo mitano moleki na territoire ya Bagata oituka ya Kwilu kolanda Amede Bangambuma administrateur ya territoire ya Bagata bato baye ba bomi bato ba monani kozala ba simba minduki ba uti na territoire ya Kwamut ba bazali ko boma bateke ba bazami au territoire eye ya Bagata. President Joe Biden a sakoli ete boku tani bwa mbalami bale bwa bakonzi babikolo bya molongo po na bokoli si bwa demokrasi na molongo boko salema ko banda mokolo mwalobi. Boku tani boye boko salema mingi onzela ya video conference boko sangisa bakonzi babikolo kolikan kama moko na tukumi bale na moko bakolo bela mama na likambo ya bitumba biye ekolo Risi ezali kosala na ekolo Ukraine pe bomati makasi ya nguya ekolo Chine. Bikolo mwambe bibakisami na boku tani bwa mobu moye. Joe Biden a bengisi bakambi ba Zambie, Costa Rica, Corée du Sud, Pays-Bas, mpo na kokamba likita liye elongo na ye. Bikolo biyezali bilakisi bilongi bya kontinant mitano. Kaka wana États-Unis batokoleka tukumi bale na mitano bakufi pe bikolo biike lokola biloko biike lokola mituka pe ndako ememami na eta ya Mississippi sima mpela makasi konoka mikolo misato miliki kolanda bakonzi ba eta eye basakoli ete mvula makasi mosusu mozelami lisusu ompokwa ya lelo. Na Israël, centrale syndicale ya monnaie ya ekolo eye, sakoli bo telemisi, mosala, tompe grève enene, pona kote lemela, mokano, moyembula matali alingi kotia na esika, na maimatali mbongwana ya misala ya bosembo, ezali ko bongisama sika na bakelimi beko. Lingomba lisusu ya baminganga, ba ekolo eye, bangompe basakoli, bo telemisi misala na balopitalo nzike ya mboka. Na tongo ya lilo, Isaac Herzog, président ekolo eye, asengaki na mbula matari na kotele misala lombango nyonso misala nyamukano moye. Lobilo lekei bato bayike babimaki obalabala na Tel Aviv si ma premier ministre M. Netanyahu kolongola na musala ministre wa ya defense oyo atelemelaki mobeko mona. Ekolo Amerika ezali moninga makasi ya ekolo Israel isakoli ete ezali na pasi mingi na komona makambo mayi kolika na ekolo Israel mpe azali kosenga na bakonzi ba ekolo eye na kovanda na mesa mpe kosulula. Na ekolo Kenya, polisi ebwakaki lisusu ba bombe ya molinga lelo na engumba Nairobi pona kopanza bato baye babimaki na balabala na bosenga bwa moyo opposition Raila Odinga pona kotelemela bomatintalo ya biloko na ekolo eye. Asengaki na balandi baye kobima mikolo miso mia yambo mpe ya minei ya mposo iso pona yango. Ekolo Ukraine ezali kosenga na lombango penza bokutani bwa conseil ya bokengi ya Nations Unies pona kotelemela ekolo Russie sima Vladimir Poutine kosakola botindami bwa mandoki nucléaire na ekolo Belarus. Na ngambo na yango Union Européenne ekebisi ekolo Belarus na kopesa ye bitumbu soki asali yango. Ezalaki bongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakangemi banei bakufi sima mikolo misato na boloko bonene o territoire ya Walikale ou ituka ya Nord Kivu pona bozangi mai. Bakelimi beko babisika biye basengi na bakonzi ba ituka ba meka kotala likambulie pe kosunga bakangemi. Tona ndabulai na fiston ise mwami.
Bakangami mingi na ituka ya Nord Kivu bazali kobika lolenge mabe bisika bazali na bokangemi. Ndakisa ya bato banei baye bakufi na boloko bonene na territoire ya Walikale mpona bozangi bwa mayi bile mpe mino presque yangi. Mokelimi beko ya bisika biye atondisami na mpasi na motema na kotala likambolie mpona ye ebongete bakonzi baye bazali kokamba na eleko eya etat de siège basala maso na tina kosukisa mpasi eye bakangami bazali na yango na boloko bonene boye bwa territoire ya Walikale. Tuzoki malobama mokili mibeko presque yangi tuyo kaye na elobeli ya vyo Lingala.
Ezali kambo ya kokamwa pe mawa mingi kotala ndenge bato bazo kufa na boloko ya Walikale. Uta ebandeli ya mbulo oyo 2023 bato zomi bawe kaka pona kozanga biloko ya kolia ya komela tokisi soki babeli. Lolendi 4 person bawe yango toosenga na tata mokonzi ya mboka asunga bandeko na biso baoyo baza na boloko na kati ya mboka Walikale.
Ongamu na ye Destin Kavu moko na babundi ya makuki mabamoto awa nituka Nord Kivu apamel likamulie. Pona ye bakalami atako bazali na boloko bazali batompe esengeli bazwa maso maima sengeli na boloko. Mwala mboka oyo abeti sete mingi na tina likamulie mpe asengi na bakonzi ete bazwa likamulie na petete. Malobama Destin Kavu mobundi ya makuki mabamoto awa nituka Nord Kivu.
Tozana mawa mingi batubaye kukufa na Walikale na prison pou ba kondisyon baza kofande la wana ezaki ya mabe. Na kati ya ba prison ba ozanga bakisi, ba ozanga bilei, bazo beta mamwayete. Donc ba kondisyon inime oyo penza president de la republique ya nabiso ya Congo alingi lisusu te. Makambo akala siko bazongeli yango ba okengela ba prison. Wana vumato sengi na ba kondi amboka bata ya labiso makambo wana. Ata so mtuwaza na boloko sengeli ka justice ndesa le ma procedure nae ekendeka mbangu mbangu soki akozala kondane soki akozala libere vraiment batuba kufate po boloko ezape neti eglise mutoro koyoka sango malamu ya bateye milisusu na prison aye tozana ministere ya droits humains tozana ministere ya justice vraiment batala maso batuba kufaka lisusu na ba prison te wana za perte ya vie humaine nzala na bakasho place nyoso batuba olela kisi sezo bazo zanga na ba prison nyoso.
Mokeli mibeko ya territoire ya Walikale, Roski Yangi, alimbola kibiso ete, bato zomi bakufa kina boloko boye, wuta ebandeli ya mobu moye. Wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mi fiston ise mwami. Ba mama mpe basi ba Afrika, ba utaki bikolo na bikolo, mpe ba yike ba ekolo Kongo Demokratik, ba sangana ki awa na Washington, na suka mposo muliki, na makita ma bengamini Afrika Femme Performante, mpo na kolobela, lolenge ba mama ba Afrika, ba kuki koza bonsomi pe kosunga mabota mabango, na nzela ya musala, Kadiatou Traoré ya service Bambara, ya via la Voix de l'Amérique, azalaki kuna mpe azwaki matatu ya ba yike, tolanda bango.
Merci pour la malobabo pesinga. Nga komo mangezali mama Simone Bagashile na sala kana impo na Kinshasa na zali membre ya Africa Femme Performante depuis 2016. Toye na 15e congrès ya Africa Femme Performante ndenge tomisana pona ko célébrer ba mama et puis pona ko concrétiser étape ya liboso ya vision ya maman Patrice ya Seke où ils allaient à créer les low trade center. Vous avez vu que le maman a l'ingal à thé, mais ils allaient mettre un showroom, place ma produit, la bise haute, vous allaient produire à Kinshasa, et vous allez acheminer, et de côté, comme la Katia Amérique Mobimba. Vous allez une délégation à Batri Bélé, bise en principe, vous allez produire, oh, et quand on a mis la combo, il y a miel. Miel, la bise, ils allaient miel. Ma maman va produire Zaka, la tête à plateau de Bateke, la tête à Kinshasa. Il y a un an régulièrement, mais on a un problème y a logistique.
Je suis un peu plus de temps. Biso tous les membres, nous avons des membres depuis 2018. Nous avons souvent la conférence de Biso pour soutenir l'initiative, la vision de Mme Patricia Seke. Nous avons dit qu'il y a un marché où nous sommes à la miel de Biso pour nous avoir mis à la mort en Amérique. Mais cette fois-ci, nous avons beaucoup de pamba pour moi discuter de Zalaki, de Miskanda, de l'emballage, tout. Yangwana effectivement son application wana. Prochainement, tourmema yango, tourtinda na trade center au Izali, lokola magasin au biloko kuvuna kuuta na mboka na Congo. Izoya awa batebelebe bakomona bakosepela nango. Mie lezali izouta na Kinshasa na ba province na biso. Izoya awa kona kusunga pe bato bazana ba poste ya mie dio. Yangwana musala biso tusalaka. Mwesi azali susu mwesi akalaki ya kuvuna na cuisine alambela mobile. Mwesi fa telema asala musala po asunga bana na ye, asunga pe libota na ye. C'est ça, les amis, ils ont pour la base, tout que les musiques, tout s'est développé pour tout le monde.
Je suis très bien, je suis recevoir le trophée Oyoya Africa Femme Performante. Et ça a pris Oyoya, ça a pris Selingaï par ma maman Patricia Seke, pour Azokamba. Bana basi na mokili mobimba. Komo na ngai Eric Yaone na zwipo fe oyopu ngai pe awa na niveau ya Washington na sali sakamwa batu mingi na suli pe Africa Femme Performante na pe si bango mwa aide. Sikoyo degeza boye tozoko meka komema activité oyo na musika. Ok, et que de l'imbosso, et ça l'isabat, et puis ça fait moussala, et puis ça fait ouverture na basi na mokili mobimba. En tout cas, Zamba Sunga, Africa Femme Performante, à Sunga, États-Unis, pour que ça puisse être une opportunité, et Sunga fait na basi mobimba ya mokili. Nous avons la moi de la femme, puis la tenue na moi de la femme.
ezalaki bongo ba mama na tata moko basololi bongo na ilobeli ya Kadiatou Traoré oyo azalaki na bokutani boye tozali bongo mokolo ya yambo lundi bo mikolo miso ya yambo boyebi ezali mikolo miso tupesa bino basango ya masano lelo na masolo na biso etando ya masano mokolo mwa lelo edi isango asololi na ministre ya sika ya sport oyo awuti kozwa ebongo na ye na kombo ya mopanzi sango ayebana mingi na kombo ya Kabulo mwana Kabulo tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
na linaka na biso ya lelo ya etando ya masano tuambi bongo o ministre ya sika ya masano mopanzi sango Kabulo mwana Kabulo batu banso baibie tokutune mwa mituna mamusako pe longoni ya ministre Kabulo mwana Kabulo
apesibino merci mingi ndenge na mboka la biso bala baka mingi la fwa terapeli merci mingi na ndenge bolobi botu na ta kituna na zali pre pour avoir discuté sur les changements que pour le développement d'un sport en Boca et la République démocratique du Congo.
Tout le monde, pour nous, si on va voir le ministre, tout le monde. Ba le paro ba bande ko pesa ba mbano malamu te izala na football izala na ndembo izala na basketball mbala moko tumuni ba resultat malamu bande ko pima izungu le bani
eza ba sage bonene e la kisi ke zambe alingi biso zambe alingi mboka na biso alors ba kosi so mesala zamba izala bio boni so ki botie mo volonté so mo tie mo determination so mo sandani so mo yoka ni malamu ko ki ko zola resultat Congo e zambo ka bonene toujours sous continent mais il faut s'y coller conscience et après tout le monde n'est pas équipé mon pas tobe qui lui banda ma équipe ma moni passe ou dans voyage milaï pas fatigue championnat national les athées passe la patte d'être le bilan trop c'est trop y'a on a beaucoup de zapok et il s'est ce qu'il dit à l'obi non papa kaboulo n'a pas si au kusala wana et ça l'y s'est quitté papa n'a gai et ça moussala mounene wana tout kusala to lingi visoyon soto sankana to yokana to discute il faut to solo la il faut pas solo dengi sa clète solo na na clète ako ye bisa yo ba discute da ye en moni il faut ba dirige entraîneur de Batignon, ce qui faut te dire, c'est que la bonne soirée, on s'impose pour la bise et tout. Et voilà, mon conseil, voilà, parce que c'est un soir, de Komeka. Mais il faut que Batignon soit automéka, comme on dit, c'est pour la bise, parce que c'est une équipe.
A ce que je me suis dit, je suis dit, je suis dit,
aussi fort qu'en la distance. Alors, comment font la salle pour remplir ma condition? C'est la première de la complicité. Les Tanzanis animés des bonnes fois, les militants ne veulent pas s'envoyer. À partir de mercredi, t'as quitté la stade. Les Tanzanis ont la remise et prise de la monnaie dans la vie de la place où on a. T'as quitté la stade totale. Frère et Jean Watt. T'as frère et Zali, puis je peux trouver ça va conseiller que frère et Zali, boyer. Il faut tout le monde, d'abord, pas foutre la stade. Dans le monde où il y a un sort, t'as qu'on monte à l'issue pour la former la championnat. À Congolais, dans la ligne. Et la foot est au cocaté. RDC Zali continent. La vie est en dignité. L'aéroport est en dignité. La formule est en foot est au cocaté. Tobiki est en dignité. Il faut changer la formule. Toko Bunda, Toko Yokana, Toko Discuté. Toko Zong, qui s'en a maquillé, c'est un gars. Formule est à la. Oyo Sala Provence, Zalagi dans la Ligue d'Ango. Pajour, Mamayanga, Bakakoko, Bakidumo, Pamala Biscotte. On a un bout de trésor. Pabimina Liga Foot, Pabimina Championnat, la Ligue. Toko Mekanano, sur le 32 championnat. Wana, comme ça, toute sa chance, la football congolais, équipe le Paris Kodukopol, équipe le Paris Ali absent, aucun de la camp tous athées, aucun de la chance des athées, à côté de trois lieux, tout au pied d'été, et ça va la côté, et ça priorité. Tout ça la priorité, la deuxième chose, la francophonie, pas sans éthique à l'ibondé, mine et je crois, et tout ça en retard, par exemple, c'est un ministre en retard, ils sont partis à la perspective tout bâti. Déjà, l'élo n'a y a une délégation et une défense, voyez, dans l'organisation internationale de la francophonie, tout seul le monde bouquet, dans la revue moyenne, dans l'objet des athées, il faudra cela. Il faut que tu aies un peu de temps. Azerbaïdjan. La bosse à Yako, il y a un journaliste qui a dit que ça a été pourquoi. Football n'a pas moins de 17 ans exacté, moins de 20 ans exacté, tous absents, moins de 23 ans exacté, mais quand tu as mis les bâches, ça n'a toujours qu'un été. Bâches et africains, toujours qu'un été. Tu le dis trop, c'est trop pour s'occuper de la bâche. C'est la bâche. Bâche, ma bonne amie, c'est ce que je veux battre. Puis son football, il y a un bâche qui t'a tête, tu le dis trop, c'est trop. Tu comprends pas, la soie. Pour te mettre à côté, les petits amis, comme nous sommes là, de manière à ce que tout soit dans la carte à concert, RDC, ils ont respecté, ils ont la carte à battre dessus, il y a quoi là. Ils ont tout ça là pour bien démarcher, dans le cours à l'heure, dans un bateau magique, dans un lit moto, dans un lit besoin, il y a mobilisation totale, dans un besoin, il y a pas club, dans un lit besoin, il y a dirigeant des clubs, dans un lit besoin, il y a amical des entraîneurs, amical des arbitres, amical des kinésithérapeutes, bah, au lieu de se tenir dans la corde de dédié, tout ça qui ça. Il faut qu'on fasse la paix dialogue, ma soleil, elle est importante. À créer qu'il faut aller dans la carrière qui la campagne, ou à la zone à fierté. Il faut que ça crée de possibilités à défendre le bateau à taille. Ceux qui appellent à Zanté, c'est pour les athées. Pour voir qu'à créer un maille, t'as ébalé. Je veux dire, la politique, quoi, tu fous la diamètre, tu vois, de ce rôle.
Malgré mon thème à Malam Nayo, yo quand il était mis sur le Kozala pour te copier ça, ben docteur Nayo, wana pour Batumingi, ben l'équipe, on a payé, ben nous sommes comme le bas, bon, ben il y a francophonie, t'as un bon, c'est là qui est un souci.
Nayo dit que bon, à l'école, il y a un décès. Nous allons essayer, je crois qu'avec la bonne volonté, dans le bon sens, on va continuer, je crois, trop long que le quoi.
Kouyo kakao le bakambala mingi, o pamelaka, bokoti ya politiki, na makambo ya masano mingi mingi, makambo ya Fédération Congolaise ya Football, yomoko komi wana siwo kosala ndenge nipo sukisa, mdoba wana yo kite kaka mingi mingi.
Anana ko sanje reklemate, sport ezali, loko moko ezali reklemate, mibeko ezali, mikanda ezali, soko ni misfore ke nemalamu respecte kaka mibeko. Omona kata na mancha football, arbitre zara na karton sol, na karton jour, rouge, liyo na manine mibeko ezali. Alors, bien à respecter Mibeko, comme on a un journaliste, la Boudaming et le Koana, nous avons compté dans le fonctionnement et la fédération à valider. Et Pekisami, la CAF et Pekisami, la CIC et Pekisami. Donc, nous comptons un peu là-dedans. Mais Ngaï, en tant que représentant de la bataille, la Kotuna, en tant que FIFA Timbimbo, la Kotuna, et non, la FIFA est commis Wapi. Est-ce que c'est Salissi, ma footballeur? Est-ce que c'est Salissi, ma si, la football, ma mission? Est-ce que la compétition est Salama? Motouna, la Naya, moi. Mais fonctionnement à Bambou, c'est fonctionnement à Mbappé. À ta FIFA, à l'Igné, le Rwandaté, Gianni Fantino, président à FIFA, à Outi Poponaé, à l'Obini, à l'Ingité, Badé, tout de même, Zali. Sur mon idée, Gianni Fantino, à Zali, adversaire à Baïtaté, à Zapé, Béni, à Baïta Congolais. Aïe, qui est pas, il y a un président qui s'est gagné à Yamakié, à l'Obaki, qui est non, président de la corruption, ça me dit. C'est dans ce sens-là que le ministère a pu poser des questions. Mais le fonctionnement est à quotidien, à Mikolognoso, à Kokota Kakuna, à Katité. Sportif congolais, et j'allais respecter des places dans la Kotuna.
Tu vas défendre mon ligne, Penza, mon par exemple, tu vas le babon ici, bastard, ma camoussou, mais babon ici, on a dit que c'est une égalité, babon ici, bakiti.
Justement,
ma camisine là, les amis, pour Penza, bandima, babon ici, mais à la carte, basali, le corps épidermique, mais banda, mais à Kati, Pana.
Gaïda, c'est Peli. Zamba, tout ça qui a une carrière à journaliste. Ils sont journalistes, ils sont journalistes, ils ont la paix critique, toi, dans les attaques. A MC, au que soit la CCR remise reprise, mardi, mercredi, dans le coquille de la stade, priorité à moi. Natala, on est dans la gare à Vimé, dans le coquille de la porte, dans le coquille de la porte, dans le coquille de la presse. Si ça, le bibo, tu as la messa, tu as la kiki, tu as service internet, connexion et zala, à côté de l'IFE. C'est aussi simple. Puis on sait un mot facile, mais pas tout. Esprit, je suis contre cet esprit dans le monde. Donc, au matin, tu te traites à la journaliste Jawad, à la tribune à la presse, parce que tu fais enseigner à quoi est-ce que tu tiens? koto chete, po chete po nani. Mungu zate, tokotala rapoe ya ministro ya pidi, chori mbongo wibaki, esengedi, batuwa chori mbongo wana basu, misa, tosala msala wana. Wane za priorite, toke kuna vestiera barbitre, eske mes se ali, eske batualete se ali, eske batu se ali, tokotunga nyoso wana, sasa kontrola isha suvini pour sa, nare yego sala ya turisme te, la yego sala ne musala presita, ate si gai gouvernement, ashi sa fin gai, na ko sala ango mon frère tu peux me croire, na esprit a bonne volonté, na détermination yonso, na ko sala ango croyez moi. Vino voie de l'Amérique à ta, sans amour, ko apre, koto na talisus, pour ta la place au combat.
Au bout de la jeunesse, tout ça, tout le monde a qui les bandits contre le Congo, infantile, qui est dans Kinshasa, les bandits championnat scolaire, tout ça là, mais Bakanis Mazali, mais là, on est au Salaké, et Salamaké, et le communion au Sala, Pote, Makambouana, Soma, et Salama, et Kenelibosso. Congo, nous te bandits, Makambouya, championnat scolaire, tout ça, mais ils ont aussi battu dans le Congo.
Mais le problème, comment les problèmes à Congolais, c'est les Congolais lui-même. Il y a des aventuriers, pas à épeler, pas chômeur, mingi baza kuya na sport kuma tufike mbongo ya sport bakete na banko baza na posa ya kuna bateke sport progresse, sasa la difficulté si fa pese biso confiance na infantio jene infantio na zoya mingi tuwezo nchilete ya yabie mbala na mbala palo bino biso toko demare turua interskoler na edumite na watu tiko mbeza confiance ilo kuwa na ifale to kapitalize ya ngo, ifale federasyo kapitalize ya ngo, siko chanso na wate si biso to lingi to bebi sa ngo. Et ça, le problème avec les dirigeants. On n'a pas de bons dirigeants. Il y a un mot, tout le monde est là. Donc, là, c'est de la soin, on va les dirigeants, on va les sous-souter. Tout ça, on a un processus d'élection. Donc, on s'en a tout. Ils sont un ministère. Et pas dans un ministère. Maintenant, on s'en a en sorte que, battu la fédération, on s'en a effort. Tout ça, on va élection dans le bangou. Tout ça, on va les dirigeants, et ainsi qu'à Nicolo et à la fédération. Parce que tout le monde est là, tout le monde est là, dans le journaliste. Tout ça, il va statuer, ainsi qu'à, tout ça, on va changer, on va changer, on Mwali porte, jouere ya kala, akutiko postule, arbitre ya kala, akutiko postule, biloko wana mapisa kango, omatu ya kala wazalagi ba egoiste, arigayi batu msusu wakotateme, biloko jonsu wana tosito, tosukoli, tonetwaye na statu, donk tokotala. Eloko wana, tosa la noki eleksyon salama, tosa wa dirijan ya sika ya malamu, o bako ya pona kufel progresye di sitin, batu wana toko kolabore na bambu, pour l'intérêt du sport congolais et pour le progrès du footballeur de la RTC.
Tuzo le belaka kamingi makameteli ndembo me makamususu Kongo kala tangu tuzo kula Kongo zaki yambo na basketball Kongo zaki yambo na basketball mibali zaki pe na makofi bon isika wabunda makofi zate isika wosala basket zate yu kumiwa na utinda batu mapenda stadium kutu natana na bambuka zinga zinga kuma na stadium au basali siku zaka mwasal muku yuza na proje ya ndengo wana tuni
taba ita jenero makamuni yonso isa prefi na kati ya ba infrastructure na kotala na remise reprise to secretary general isa inga kendo basa kupesa tous les trois trimestres et chaque trimestre wa kupesa 10 millions de dollars wana ba infrastructure sui mosolo wana tunguyuko itutize ya goto kende mbaku mbao nenga na MCO ba score wa zae bele efektima tozo na problema infrastructure me etan genero anwagi deja makapo wana me na kote ya kujwengama ma dosi eza na table
ma atendo mingi monsieur le ministre pour ondimi ko yanola na bi mituna na biso
merci mingi na ba otito ya jokera be
Ezala ki bongo manaka na biso na kombo ya itando masano epa iwapi edi isango ya mbaki po na biso kabulo mwana kabulo mboyibi mupanzi sango ya munene ya ekolo kongo demokratike na matali sport ya komi bongo ministre ya tika ya sport na mbula matali ya uti kubimana ekolo kongo demokratike masolo mayende sukisi masolo mayeto bumbela kibino omo kolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso oyo bo landa kibiso bo eba ete soki ulanda kibiso te ukukipe kulanda basango na biso isusu na internet na site na biso internet www.voalingala.com tozali pe na page na biso Facebook na kombo ya voalingala soko zali na Facebook to ozali na baninga ba yo bazali na Facebook kobo sana pete ku kabola page na biso Facebook na bango po ete bokoka ku landa basango na biso na Facebook sokito komela kibino lelo na banda ko na bino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi o nzela ya Masine asungama kibongo na Cornelius Tenor bango mbale bazala ki nzela Masine na lisali si ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga na toni bino botondi bisika biso bozami pe kinya pe estengo ezala okati ya mabota mabino banso botika la malamu.